Assalomu
Hello.
alaykum. Opa, biz Daily Mineral suvlaridan telefon qilayotgan edik, opa.
Ha, kecha telefon qilgandim.
Ha, o'shanga adreslaringizni yozib olishimiz kerak edi, opa. Kechadan beri biz telefon qilyapmiz, olmaganlarga hayron bo'lib yana o'z qilayotgan edim.
Yo, begona nomerdan qilganlarga ma'qul bo'ldi. Mana u 27-27 qiluvdim-da.
Ha, u ham u o'sha endigi safar mana bizga suv buyurtma qiladigan bo'lsangiz, o'sha men chiqdim-ku. O'sha nomerga qilasizda, o'sha bizda deli mineral suvlarimizniki.
Ha?
Opa, men sizga hozir adreslaringizni yozib
Ha?
kod raqam beraman. 11490 sizni kod raqamingiz.
11490.
90.
O'sha kodni shu nomeringizga SMS qilib jo'natib qo'ying, doim turadi, o'chirib yubormayman.
Ha, bo'pti. Hozir bu mani shaxsiy nimamda yo'q, haligi firmanikida yo'q asli. Ismingiz bu mani shaxsiyim. Ismi sharifingiz?
Nima, o'kitam va shaxsanim.
Qatdansak, opa?
Quvasoy shahar.
Quvasoydan. Ha, Quvasoy shahar.
Uchqorchi masaya.
Uchqorchi.
Zamondosh 132.
Zamondosh 132-chi hovlimi?
Ha, hovli.
Arentr qanaqa, opa?
Arentr bog'chani oldidagi mahalla.
Nechinchi bog'cha u? Endi atta bog'cha ham ko'p turdi.
Bo'lmasa, Zebi Niso to'yxonasi deb qo'ying.
Ha, shuna deb qo'ying. Zebi Nisoni hamma biladi.
Ha.
Oldi. Opa, telefonga shu nomeringizni yozamanmi?
Yo'q, buni ham yozing, yana bitta ham nomer beraman.
Aytgin o'sha bittani.
Mana nomerda turgan 94-lik.
Ha.
048.
048.
37-71.
37-71.
37-71-da.
Ikkinchi yerini yozib qo'yaman. 97-lik 833. 66-88. Opa, nechta suv? Nechta?
Bitta.
Xo'p, opa, suvlarni narxi haqida ma'lumotga egamisiz?
Yo'q, qancha bo'lib qoldi?
Idishingiz bor?
Ha, bor.
Ha, bo'lsa 20 mingdan zapravkasi. Opa, bilasiz-da, Quvasoy haftada 2 kun.
Ha.
Chorshanba, shanba iloji bo'lsa bir kun oldindan zayavka bersangiz, hali dastlab hech ketib qolmay olib beradilar. Endi qarang, opa, bizda Telegram bor. Qaysi bir nomeringiz ochiq Telegramga qo'shib qo'ysam, 24 soat ishlaydi. Agar qilib o'tirmasangiz telefon, Telegramga yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi.
Ha, do'sti ham bor.
Bo'lmasa bitta nomeringizni ochib hozir Telegramga ulayman. Opa, Telegramga ulagandan keyin bizga iloji bo'lsa lokatsiya ham tashlab bering. Hozir bizda yangi tizim, lokatsiya bilan ishlash. Lokatsiyasini tashlab berasiz?
Ha, bo'ldi, yozib yuborsangiz tashlab beraman.
Xo'p, bo'ladi, opa. Hozir men ulab qo'yaman, siz bazaga kirgizib, ertaga xudo xohlasa kun davomida suvingiz yetkazib beriladi. Sog' bo'ling, opa. Salomat bo'ling.
Xo'p.